Wise Bella, wise bye without Pamiria, wise Kotche without baby, wise Pen.
Magandang pananghalian po mga ka-wise Pen. Nandito na naman po ang inyong Tita Jo.
At ka-wise na si Jessica.
Na nagsasabi sa inyong hi.
Hello.
Hello. Dahil masaya ang Nobyembre.
Oo,
diba?
Starting ng Nobyembre. Oo.
At
nakaraan pa.
Oo. At dahil tapos na yung ano, yung araw ng mga patay, nasa araw tayo ng mga buhay.
Ayun.
Yes. Oo. At buhay na buhay tayo dahil ang pag-uusapan natin ay
travel.
Yes. And may big time kagad ang ating travel na pag-uusapan.
Oo nga eh.
Oo. Parang international.
International agad tayo.
Ang peg natin. Pabiyahe-biyahe na lang tayo.
Mabasagit tayo ng bansa
natin. Labas kagad. Air buses kagad. Kailangan may visa kagad. Mga ganyan.
Oo nga, di pa ako nakakalabas ng bansa eh. Ko, Tita John,
maraming beses talaga. Oo. At saka kailangan din i-explore natin yung mga countries outside of the Philippines. Lalo na mag-ASEAN integration na, di ba?
Yes, correct.
Oo. At ang bisita natin ngayon, medyo parang pinagtatakan mo, paano siya nagkaroon ng ganung pangalan?
Oo nga, parang kakaiba yung pangalan niya. Bakit kayo? ito ba yung una nating tatanungin sa kanya?
Bakit ganyan yung pangalan mo? Ang weird naman natin,
Lumis
Jessica.
Yung ano natin, yung topic natin.
Sa pagpapangalan pala ng tao, yung ating magiging topic. No? Pero siya yung project leader ng Mindanao Projects Foundation for a Sustainable Society.
Siya po ay walang iba. Papakilala
kundi
ko na
si Ginoong
Ahmad
Tukero
Makarimbang.
Yes, di ba? Pero para mas simple lang sa ating mga kawais na nakikinig dyan, pwedeng-pwede na natin siyang tawaging Kadu.
Kadu.
Yes. Kadu? Kadu. So, hello Kadu.
Hello po, magandang tanghali.
Tanghali. Yes, pananghalian talaga.
Kawais ka.
Masayang masaya. Yes. O sige, pagbigyan na natin yung ano, yung tanong munang, Kadu, bakit ba ang haba ng pangalan mo? Joke lang. Okay. Joke lang.
Pwede naman.
Pwede naman.
History
niyan. Okay.
Well, una-una ako isang Muslim.
Mm-hmm.
Yeah. Tapos yung Tukero, apelyado ng nanay ko.
So, ayun.
The name.
Oo, yun naman pala. Ayun. Pero yung Ahmad,
kasi
yun
na
yung
kanina
yun.
Muslim. May Muslim yung
Nako, mahilig ka ba sa travel, Kadu? At kay ikaw ang aming na imbitahan ngayon.
Oo.
Mabiyahe ka bang tao?
Siguro oo naman, mabiyahe.
Marami kang time para mag-travel.
Kasi nag-start, ikukwento ko na ba kung kailan nag-start? Okay, sige. Kasi paano ba? Yung mga magulang ko kasi mahilig lumabas din ng bansa.
Ayan, kailangan kaya, talaga pagyan
na. Kaya simula nung bata pa kami, ng mga kapatid ko, lumalabas na kami ng bansa.
Saan-saan nang ba ikaw nakarating?
Ano yung una na bansa?
Nung una, dahil ang tatay ko ay nagpunta ng Malaysia,
mga
panahon ng may mga kaguluhan yata sa EDSA dito.
Ah, okay.
So, minabuti nilang pumunta
muna
sa Malaysia.
Sa Malaysia.
Kaya napunta kami doon. Tapos, bumalik dito.
Okay.
Ayun. Basta every
saan
summer.
Saan sa Malaysia? Kuala Lumpur? Penang?
Kota Kinabalu.
Kota Kinabalu.
Namimili siya ng mga agar-agar.
Agar-agar.
Parang
Seaweeds.
Seaweeds. Kasi ginagawang toothpaste yun.
Yung seaweeds nila, kagawa ba ng seaweeds natin dito na?
Hindi, meron kasi makakapal talaga ng seaweeds Tapos yun yung dinadry. Tapos yun yung nagiging isa sa mga ingredients sa maraming pagkain,
yes.
Sa mga toothpaste, sa mga jellies. Yan.
Ayun.
Tapos fast forward, nung lumaki na ako.
Okay, yung lumaki na si Kadu. Sige.
Pero nung nandito na kami sa Pilipinas uli, Parang kaugalian na ng pamilya na lumalabas-labas kasi nasa Mindanao based kami.
Oo, oo, oo.
So every summer lumalabas kaming pamilya, nagbabagyo, nagsisibong, Manila, ganyan.
Ayun naman pala, may local travel din naman pala si Kadu.
Pero bata pa ako noon, syempre. So nang lumaki-laki na ako, nagpunta na ako ng Amerika.
Okay, sa level up.
Lume-level up. Punta na ako ng Europa. Nagpunta na ako sa buong, hindi naman buong asa, sa India, syempre. Sa Turkey,
Israel,
Southeast Asia, mga
Southeast Asia.
Pero lahat ng yun ay may kanya-kanyang storya. Paano ako napunta doon?
May mga storya talaga.
Sige,
simulan natin sa US.
Simulan natin sa US kasi ako ay nakakuha ng scholarship.
Ayun, nag-aral si Kadu.
Ayun. So habang nandun ako, sina side trip na rin namin yung mga pagpunta ng New York, pagpunta ng Canada.
Saan ka ba talaga nag-base muna? Saan ka nag-aral?
Ah, ako dito ako nag-master sa UP.
Hindi, pero yung scholarship mo?
Ah, ang scholarship ko ay sa Hartford.
Ayun, Hartford. Okay.
Malapit lang sa New York 'yon, isang oras
kaya
lang.
Kaya medyo pasyal-pasyal siya sa New York, Canada.
At the same time, kasi sa government ng US, pag international student ka, bibigyan kanila ng pera.
Para
si Kadu.
Bibigyan ka ng pera para makita mo lang yung mga magagandang tanawin ng Amerika.
Ay, ang swerte naman ni Kadu.
Ganon. So, pagkatapos doon, ay, so yun, ibig sabihin, scholarship yun, wala akong ginastos doon. Tapos, nung sa mga Southeast Asia naman, sariling pera ko na yung iba. Kasi
pera.
Mura lang naman.
Ay, oo naman.
Halimbawa, sa Indonesia, nilipot ko mula Jakarta hanggang Bali.
Ooh!
So, umabot ako ng isang buwan. Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, Sumatras, ano ba yung isa? Surabaya, hanggang umabot ako ng Bali. Pero mura lang yon. Kasi kumpara naman natin yung...
Land travel pa, mainly sa, sa Indonesia. Pero napakagaganda ng kanyang pinuntahan. Ito ang tanong, Kadu. Paano sa ating mga nakikinig na kawais, paano nila pipiliin ang kanilang pupuntahan?
Depende sa budget mo.
Ayan, sabi ko nga.
Pag masyado mangarap, pag walang budget.
Parang yung nagpunta ako sa Japan, walang budget.
Kasi mahirap. Kaya wala din panggas. Kumalaw na walang pera. Kahit nga nung nagpunta ako ng Indonesia, kailangan pa rin ng budget. Kailangan hindi naman kalakihan, pero siyempre pambayad mo ng lodging house, pagkain mo, pamasahe sa tren, pamasahe sa bus, pamasahe pa sa aeroplano kung pupunta kang Bali. Kailangan mo paghahandaan ng mga yun, pero hindi mo masyado kalakihan.
Pero pag gusto mo pumunta on the average, mga magkano yan? Halimbawa, siguro, kung gusto ko mag... kasi may mga nauuso ngayon na tatluhan, 'di ba? Yung Indonesia, Malaysia and and Singapore na trip. Ayan, kasi tatawid ka lang eh. Pupunta ka na Singapore tapos tawid-tawid ka na lang na pabang barko-barko bangka.
Kung nasa budget ka, pwede mong subukan, pero ako hindi ko ina-advise ang ganun.
Ah, ganun.
Kasi hindi mo mafi-feel na nandun ka.
Sa totoo lang.
Mas maganda kasi pag nagpunta ka doon, may oras kang tumambay sa coffee shop nila.
Yes.
Makikinig
ka. At saka titingnan mo talaga yung kultura ng mga mamamayan.
At saka may sarili kang itinerary mo.
So one at a time na.
Mas maganda yung ikaw ang nagsiset na itinerary kesa dun sa sponsored tours, ganun. Sa totoo lang, isa yun sa frustration ko the other day, Jessica. Kukwento ko lang naman. Yeah, kasi sponsored eh. So akala ko talaga, dahil tour ang tawag, may free time na konti na iaalaw sa amin para siyempre gusto mo mamili o umikot-ikot pa yung ganyan within the area. Hindi, ganun sila ka-set yung tour na in 30 minutes you tour the museum. Okay. And be here at exactly 30 minutes. Tapos parang okay, everyone is here, let's ride the bus, let's go to the next destination. Ang sama ng feeling, alam mo, na at the end of the day, okay, ang dami ko na-accomplish. Pero,
hindi ka nag-enjoy
talaga. Kasi may part na antindi ng pressure na matapos kagad yung ginagawa mo, yung gano'n, hindi ka naka, nakatambay-tambay, uh-huh. Tapos nakapaningin, nakakakita ka ng store doon sa, ay, may malapit na store, hindi ka makalabas doon sa ano, di ba? Parang gano'n. Nako, Jessica, may tatrabahohin ka na naman pala.
Oo. Dahil magbe-break po muna tayo para sa mga ilang paalala.
Oo, habang inaalala ko yung aking sama ng loob. Joke lang.
Dahil ang DZUP6 sinuto ay kasapi ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP6 sinuto,
kasali ka! Halika na mahilig sa
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Ako pa rin po ang inyong kawise na si Jessica kasama ang aking...
Tita Jo!
Ayan!
At syempre, bisita natin ngayon ang ating kaibigan na si...
Kadu. Ayan. Pero sabi niya kanina, nung break, may kukwento daw po siya tungkol sa kanyang pangalan. Ano bang meron sa pangalan talaga na to? Parang nag-hold back pa siya kung ikukwento
niya pa. Ba niya o hindi? Sige, Kadu.
Kasi yung pangalan ay, nung nagpunta ako ng Israel, siyempre, yung pangalan ay Muslim, Ahmad.
Oo, Ahmad.
So, naku, ibig sabihin, mahihirapan name. Ako niyan sa immigration, di ba? Pero dahil ang C ay strange sa kanila kasi dapat Ahmad, So, tinanong nila ako sa immigration papasok. Pinabasa sa akin yung pangalan ko. Tinuro yung passport. Sabi niya, basahin mo. Adi sabi ko, naisip ko na yun, pagka Ahmad to, pipigilan ako. Pupunta ako dun sa white room nila. So, iniba kong pagbigkas.
Ahmad.
Sinabi ko, Ahmad.
Ahmad!
So, sa buong duration na nasa Israel ako, Ahmad ang pangalan ko.
Ahmad!
Kasi pagka tinatanong ng mga sundalo, ganyan, Ahmad siya. So, parang, okay na Ahmad.
Tagal na basta. Ang galing naman mag-isip ng ating Kadu. Pero Israel ba yung lugar na pinakatumatak sa iyong isipan o may iba pa?
Hindi naman masyado Israel. Actually, sa Israel kasi, paano ako napunta sa Israel? Dahil ako naman ay naghanap ng mabuvolunteeran.
Ayun.
So, kailangan mo din ng mga ganyan.
So, mga West Gaza effect.
Ganyan. So, nag-volunteer ako sa World Council of Churches para maging human rights observer.
Wow.
So, nandun ka lang, upo-upo, titinga kung may violence, nilista mo, mga ganon. Pero maganda rin yun. Pero para sa akin, hindi naman masyado yun, kasi madami din ganyan sa Mindanao. So, ang pinaka-tumatak siguro, yung pinaka talaga,
Mm-mm. Anong lugar ang pinaka-memorable sa'yo?
Parang andami.
Andami.
Depende. So, kung siguro kung masamang experience, unay natin masamang experience muna, sige. No? Tumatak sa akin yung sa Milan.
Sa Milan? Aba, at Italia pa naman. Kaganda-ganda. Favorite ko yun dahil sa kanyang romantic na ambiance.
May movie yun na, Tito.
Oh, may movie. Milan.
Kasi
si Claudine Barret. sige.
Kasi doon ay New Year, ano? December 31. Na-trap ako sa loob ng tren, ng station.
Tumigil ang tren.
Tumigil ang tren, tapos walang hotel.
Oh, no.
Sarado lahat. So, lahat ng mga pasahero nandun sa loob ng tren. Buti na lang open ang McDonald's, pero nasa loob kami ng tren, hindi kami pwedeng lumabas.
No? Oo, kasi pasahero kayo.
Ikaw lang mag-isa niya.
Mag-isa ka lang daw ba nagtatravel?
Ako lang mag-isa nung nasa Europa. So, ano nangyari? Naidlip ako sa McDonald's, no? So, kaharap ko mga, sorry sa mga term, pero mga black people yung kaharap ko, nakatambay, ganyan. So, yung bagahe ko, nasa katabi ko lang, ganyan. Ay, antok na antok na ako, naidlip ako. Pagkagising ko siguro mga ko after 10 minutes, pagkagising ko, wala na yung bag ko.
Sabi
na
nga
ba? Hindi ka pa taga doon.
Pero, wala na yung bag ko, pero yung mga tao nandun,
nandun
pa rin. So, ang ginawa namin, nagtitigan na lang kami.
Ano yun?
Nagtitigan na lang kami.
Pwede may nakapasok na iba eh. Diba? Okay, tapos wala nakapansin.
Pwede naman ganun.
Pwede naman ganun. Pero nagtitigan kasi kami. Kasi ang hirap isipin yung mga nandun yun. Oh, anyway. Oh,
so, ibig sabihin, wala akong damit. Malayo-layo pa ako. Pupunta pa ako sa Venice.
Yung pera mo,
pupunta
wala din sa bag.
Puti na lang, meron akong sikretong pocket nasa loob ng damit ko. Para meron akong sikreto.
Parang yung, ano, yung mga lola natin na may bumstikon sa ano, no?
May sikreto. Nandun na aking passport. Nandun
akala
na aking pera.
Akala ko sa
pera,
Pilipinas may mga ganun.
Nandun na aking cards. Ayun. So, nung nawala yung damit ko, sabi ko, okay lang.
May pera naman.
Pero lang. Ano yun, wala akong damit. Ibig sabihin, mamimili pa ako ng damit.
Kaya
mahal nun.
May pera. So, kaya, yun. Buti na lang, may pera ka. Ako, nangyari sa akin, sad experience sa Japan, katatapos
ito lang.
Oo. Hindi ko alam kasi kung ano, puro kanji ang nakasulat eh. Akala ko, hindi ko siya maintindihan kapag tinry kong bumili ng ticket on my own. Hmm. So, nagpatulong ako dun sa porter ng ano bus. Tapos, eggnog talaga ako. Ako yung mali. Sama-sama yung pera ko. Tapos, di hinanap ko yung pinakamaliit na pera. Pero, ang dami, meron akong ibang, ano, ang ginawa niya, I'll do it, sabi niya ganon. Mm-hmm. Tapos, ginano niya, yung pala, may kasama ng, ano, 10,000 yen.
Mm-hmm.
Yung pagkuha niyo doon sa 5,000. So, nawalan ako ng 10,000 yen. Ang bilis ng kamay niya. Tapos, di, inano niya, yung pala, pagpasok mo ng pera doon, mag-i-English yung ano, machine. Nalungkot ako. Kaya ko pala naman bumili ng ticket kasi English siya.
May mga ganun din pala doon. Grabe.
Marami na rin kasing workers doon na iba't ibang nationality. So, hindi mo din naman maisip. Mm-hmm. Anong nasyon ka siya? At saka ayoko na din naman tumingin ng nasyon.
Mm-hmm.
Inisip ko na lang, siguro mas kailangan niya yung pera noong time na yun. Kasi nakatipid naman ako sa marami mga bagay doon. At saka, hindi nila ako binigyan ng pagkakataon makapamilya. So, talagang okay lang, nawala yung pera ko.
So, may advantage din yun.
O, baka mas kailangan niya. Inisip ko na lang na gano'n. O, so, yun, paano ba natin maiwasan yung mga sad experiences na ganyan, kadu? Bate sa karanasan mo.
Siguro, nasa tao na rin yun. Kung pag ikaw pa nag-travel ka, handa ka na rin
dapat.
Alam mo na sa sarili mo na mangyayari siguro sa akin to. So, kailangan unahan mo na. Alerto ka na.
Bawa
ganun. Kung pupunta ka sa Europa na maraming magnanakaw.
Medyo kagaya nung ginawa mo. Itinago mo ng pera.
Itinago mo na lahat.
Tapos yung mga immediate... yun, ang naisip ko, pero from the learnings na ganun, naisip ko, hindi ko nga dapat ibinundle lahat ng pera ko.
Mm-hmm.
Diba? Dapat, isa-isa lang talaga ang kuha. Tapos, alam mo na kung saan kukunin yung pera mo. Ito yung mga maliliit, ito yung mga lalaki. Yun yung na-learn ko. At least, I learned a lesson from the experience. Pero, nalungkot ako. Ang laki ng pera na wala sa akin. Wala tali pa sa lubos si Jessica.
Okay, hinihintay ko pa naman.
Hindi ba, pang India na lang. Doon tayo hahabol. Ano, di ba, Mark?
May
pagkakataon pa rin naman. Meron pa namang India eh. Oo. Pero sad kasi nangarap ang problema, nangarap siyempre ako na makabili ng kahit t-set, yung mga ganun, tapos Japanese doll, yung mga ganun. Tapos hindi ako nakapamasyal.
Mm-hmm.
Yung dapat pala, pagka ganun na-attend ka ng conference, medyo mag-alalaan ka talaga ng, yung press. Time na to, i-devote ko sa shopping. Kahit pa sinabi nila may tour ka ganun, hindi necessarily yung tour, magbibigay ng time sa'yo na mag-shop. Mm-hmm. Dahil hindi pwede pa lang yung guided tour mo ay talaga sobrang guided. Alam mo yon, herded na pala. Yung ganoon. It was so nice, it was so wonderful kasi I learned a lot about the culture. Mm-hmm. Yun nga lang, hindi ako naka-shop.
Mm-hmm.
And alam mo naman tayo mga Pilipino. True. Ayan.
Kulang yung pagpunta doon. Pero makakabalik ka pa naman for sure din, Tita Jo.
Oo. I hope. Pero Kadu, paano talking about shopping? Halimbawa, paano mo ba nalalaman kung alin ang pinaka makakamura ka? Kung pumunta ka sa isang lugar.
Huwag kang pumunta sa mga pinupuntahan ng mga turista.
Sa totoo lang.
Double price yan. Kaya nga yung mga sponsored trips, usually doon nagpupunta.
Oo.
Kaya mahirap din.
Mm-mm-mm-mm.
Kaya mas maganda talaga, pagka nagpunta ka sa ibang bansa,
alam on mo, your own.
Oo.
Tsaka mag-Google.
Mag-search.
Kaya ibig ko sabihin, bumisit sa mga site, mag-search.
Kasi iba yung feeling na may one day ka, nakaupo ka lang sa tabi, nasa coffee shop ka, titingin ka ng mga tao.
Yun ang pangarap ko actually. Actually, sa pagta-travel, isa yun sa mga nagandahan akong experience kasi yun yung time mo to relax .
Tama.
So, ang sarap nung uupo ka lang, iinom ng kape, mag-isa ka lang, di ba? Tapos, titingnan mo yung mga iba, tapos gagawa ka ng mga story. Uy, sila ay lovers dito. Uy, sila matatanda na pero nagmamahalan pa. Mga ganun. Sa totoo lang. Nag-e-emote ka rin. Di ba? Nangangarap-ngarap ka. Mga ganun. Di ba? Alam mo, may time ka to smell the flowers for once. Tapos, halimbawa, even yung smell ng air, iba . So, nagagawa mo siyang ma-appreciate sa ganung paraan. Lalo na nagkataon, di yung biyahe namin, autumn na . Di ibang kulay ng mga leaves. Di ba? Ma-appreciate mo ngayon, even the falling leaves. Di ba? By my window. So, kagaya nun, nung magpunta kami sa Taiwan, Kadu.
Taiwan.
Last year, oo.
Malinis daw hangin doon.
Ang linis ng hangin. At saka napaka-generous ng mga tao. Mm. Yun naman sa Japan at saka Taiwan, known para sa pagkain nila talaga.
Oo.
Talagang kung gusto mong kaing masarap na maramihan, yung mga tipong eat until you die na effect. Diba? Ito yung mga lugar na magandang puntahan.
Mm-hmm.
Pero ginawa namin itong co-teacher natin na nandito sa Mascom, ginawa namin, hindi kami sumabay sa iba. So, iba ang pinuntahan nila na lugar. Kami, sabi namin, dito yung shopping na marami yung, popular shopping area in, Taiwanese. Mm-hmm. In Taiwan. Doon kami pumunta. Mukha talaga, ordinaryo, Central Market, mga ganyan. Pero kamura, laki na diferensya kesa doon tourist site. Tama sinabi nga ni Kadu.
Mas mura pa ba kaysa dito sa Pilipinas?
Lalo na yung mga tea nila. At saka yung mga teacups.
Ayun nga, kaya nga feeling ko yung mga dito sa atin, mga nagbebenta, kadalasan galing doon, tas dito na lang mas pinapataas nila yung presyo.
Nako, pag-usapan natin yan, pagkaraan ng ilang paalaala.
Dahil may tatrabahuin na naman ako.
Yes.
Dahil ang wise spend ay mapapakinggan dito sa DZUP1602 na kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP1602,
kasali ka! Halika na pahinig sa DZUP1602. Tayo na pahinig sa DZUP1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP1602. Kasali ka! Yensyo na kayo!
abangan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porkada size spaghetti platter with extra hot dog at ham, tapos paki-upsize na lang po yung soda saka less ice, and for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup.
Hep, kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang sasayang taon-taon. Huwag guguliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise spend.
Ito na naman po ang Wise Pen. Kasama nyo pa rin po ang inyong ka-wise na si Jessica.
At ang inyong Tita Jo.
At kasama pa rin po natin ang ating panauhin ngayon na si Ka-wise Kadu.
Yes. Uy, pinag-usapan natin kanina ay sad.
Oo, sad.
Malungkot na karanasan dahil nanakawan
siya
si Kadu. At kinailangan niyang bumili ulit ng bagong set ng damit. Kaya maganda.
Oo.
May bagong siyang set ng damit eh, di ba?
Magastos.
Oo, magastos. So, oo. Tanong natin kay Kadu ngayon, ano ba ang pinakamagandang karanasan mo sa pagta-travel abroad? Saan yun?
Okay. Una-una siguro sa Bali.
Ay, Bali! Oh, ay, sarap naman talaga.
Pero hindi sa main island ng Bali. Doon ako nagpunta. Kasi alam ko madami ng tao doon eh.
Oo.
At saka pero, hindi maganda ng dagat doon.
Oo.
So, nagpunta ako sa Libongan. Mga 30 minutes away. Pamboat, ganyan. So, doon walang tao.
Mm-mm.
Parang virgin pa yung island.
Naku, delikado. Oo. Walang tao.
At pagdating ko doon, may nangyayaring parang yung kultura kasi lang, mga Hindu. Parang may inaalay silang
merong
basta may mga
may cultural right.
May mga ganyan na nag-iiyakan sila. So ako akala ko baka papatayin ako dito.
Parang kulto.
Baka ialay ako dun sa puno kasi ay, sa puno sila o ganyan.
Umiiyak sila sa puno.
Umiiyak sila sa puno tapos tumatawa ganyan. So may mga kasama ako, mga kaibigan ko rin syempre. Umatras kami. Kasi natakot nga kami, no? Ganun. Pero hindi naman pala.
Yung pala.
Yun lang, parang annual na ginagawa nila, alay sa kanilang Diyos, yung parang yung puno doon. Nila sinisimbolize yung kanilang faith, nag-iiyakan sila, mga ganyan. At the same time, masaya yun kasi kasama ko mga kaibigan ko.
Siyempre, importante yung may kasama yun, mas enjoy ka yun, sa kasama mo.
Masaya din kasi doon namin unang naranasan yung mag-cliff jump.
Ayos.
So, sinubukan namin yon mga 18, ano ba, meter ba? O, basta yung sobrang taas. So, sinubukan namin yon, parang suicide na nga. Kasi bago kami pinatalon, pinasign muna kami na waiver. Na kung ano mangyari sa inyo dyan.
Totoo naman yun, pasasigning ka talaga ng waiver. Kahit naman, pag sumakay ka ng mangka, pinapasign ka talaga eh, para siguradong hindi sila mananagot. Pero may pananagutan pa rin pala sila, Kadu.
Ah, ganun ba?
So, hindi pala totoo yun. Na kahit pala may waiver, ito yung tip ni Chito Avesilia ng ating attorney. Meron pa rin pananagutan yung company na involved kung sakalit magkaroon ng accident. So, okay lang na mag-sign ng waiver.
Okay. Yun. So yun nga, dahil may waiver, akala
namin, natakot ka.
Matay na siguro kami dito. Pero nag-jump na kami, ang sarap pala
ng
feeling. Ang
sarap ng feeling.
Kailangan mo lang talaga sundin yung sinasabi ng instructor na ganito ka mag-jump. So yun, pwede ka lang ulit.
Pero alam mo kasi, Jessica, kailangan doon, meron kang matapang na puso.
Wala.
Kasi ako matatakot din eh.
Totoo sa heights.
Ayun, yung bago ka pupunta dun sa lugar, i-overcome mo na muna yung mga ganong fears na, oh, natatakot ako sa tubig, natatakot ako sa heights. Sayang. Kasi, yung enjoyment mo, mababawasan. Kapag, naku, saan ako pupunta? Baka mamaya, ganyan ka. Ayan, aalisin mo yun. Diba? Para ma-enjoy mo.
Sayang kasi nandun ka na, tapos di mo pa susubukan.
Subukan mo na yung mga ganon.
Masaya din naman mag-travel kasama yung pamilya. No? So, nag-travel din kami kasama pamilya ko sa Tami, Singapore, Malaysia uli. Masaya siya kasi nakikita mo yung, wow, magkakasama kami. Yung mga ganyan, no? Pero syempre, medyo ano yun eh. Ay, kumalis. kumalis. Dito ka lang.
Dito ka lang. May mga konting control.
Ay, kung gusto mo mag-party, ganyan. Isang tip pa pala, pag nagta-travel ka, kung wala ka talagang pera, budget lang, pumunta ka sa site na couchsurfing. It's www.couchsurfing.com.
Couchsurfing.com.
Magpa-member ka doon. Tapos pag umalis ka ng bansa, before ka umalis, mag-request ka na pwede kang makitira sa kanila.
Oh. Ayun, yun sinasabi. Yan ang kahawig ito ng Airbnb.
Ang Airbnb ay may bayad. Ang couchsurfing ay libre. Ito ay exchange lang talaga ng culture ninyo. Bali, i-adapt ka nila, ililibot ka nila.
Kahit ikaw lang mag-isa.
Kahit ikaw lang mag-isa. Ayun. Ang kapalit lang nun, magbibigay ka ng parang sa face, parang sa...
Address mo rin.
Hindi, parang testimonial mo na sila maayos na host.
Ang galing.
So in return, ayan,
Jessica, may pag-asa na tayo.
Kasi malaking Mark. Ano yun, malaking bawas sa budget mo, sa pera mo yun. Pang-hotel mo lang eh.
Actually, yun na nga lang Airbnb at may bayad pa yun. Ang dami nung nag-attend ng conference ng mga estudyante at saka yung mga young professionals na nag-Airbnb. Tapos, ang galing daw nung host nila, pinahiram pa sila ng wifi para kung ma-search nila yung kanilang dadaanan. Kasi syempre, madali kang ma-get lost sa Japan. Pero actually, hindi. Kasi simple lang naman yung kanilang sistema ng transportation. Madaling intindihin kasi color-coded. Pero, just the same, pinahiram sila ng wifi tapos alam na nila, dito tayo pupunta, yung mga ganon. Kasi, kung saan mamimili, mga ganon, di ba? Nakakamura ka na.
Tama. Mahalaga din na marunong kang makipag-usap sa mga strangers.
Yun. Huwag kang mahiya.
Mga katabi mo sa bus, pwede mong kausapin, pwede kayo mag-usap na hindi nagbibigayan ng pangalan, usap ng problema mo sa buhay,
kasi
pero walang
hindi mo siya kilala, pero okay lang na maglabas ka sa kanya kasi parang hindi mo na siya makikita.
At saka malungkot yung maupo ka lang doon sa sasakyan nang wala ka man lang kausap, di ba, kung nagta-travel alone ka. Kung kinausap mo yung katabi mo, you learn about the language, the culture, di ba? Ay, tama ka kado doon sa sinabi mong yon. Bongga. Ayan, ready na sa kanyang pagbabiyahe si Jessica.
Okay.
Oo. Yung pero ang tanong natin, hindi, madali ang pera, promise.
Ito bang
kasi kahit konti ang pera mo, kung alam mo siyang i-manage, ang konti ng dala ko eh. Pero pagkakaya mo palang i-manage, halimbawa, kukompare mo magkano yung bus compared sa train, yung mga ganun, kumpara ka, saan murang bumili ng pagkain. Madali naman eh, yung mga nakatira doon, yung mga locals, they teach you eh. Open sila doon. No, open silang sabi mo, I have very little money, where can I eat? Okay, minsan i-treat ka pa.
Siyempre may mga kababayan ka rin doon.
Ay,
diba?
Meron. Oo.
Na matagal na doon, tapos sila na yung pwede mong pagtanuhan.
Yes, totoo yun.
So siguro kailangan ko mag-aral kung paano mag-manage ng pera.
Oo. Yes.
Ayun yung kulang diba ata yun sa akin.
Hindi, ito yung dahilan kung ba't ka nasa Y-Spend, di ba?
Correct.
pero
tinadhana na ata ako dito.
Paano nga ba mag-manage ng pera? Ayan.
Nandito ako sa Y-Spend, no? Pero mawala ata akong, hindi ako wise sa ganyan.
Mawawais na rin tayo. Pero bago tayo makabiyahe na may kukonting pera, ano muna dapat nating i-prepare? Dahil tayo maglalabas ng bansa eh. Ano ang kailangan natin para makapunta sa ibang bansa?
Ano ba?
Una, passport.
Passport.
Passport, syempre. Uh-uh. Kung pupunta ka, halimbawa punta ka Amerika, kailangan mo ng visa. Ano, yes. Pupunta ka ng Europa.
So, sa DFA tayo kukuha ng passport at marami silang satellite offices.
Tama.
Ang importante lang, kailangan pumunta ka dun sa kanilang site at makipag-set ng appointment para sa iyong pag-interview. Tapos, huwag ka na magdala ng passport picture kasi lilitratuhan ka na doon.
Ah,
ngingiti ka pero kailangan hindi nakabukas ang bibig. Di ba, Kadu? Ayan.
Tapos, wala kang mga eche-boreche.
Wala mga parapernalya sa mukha mo. Ayan.
Pero matagal ba to bago ma-release?
Ordinarily, 7 to 10 days. Tapos may option ka na pwede mo i-pick up doon or pwede mong
ipa-deliver.
Nasa iyo na 'yon.
Ayun yung mas yung matagal.
Visa depende doon sa lugar. Actually, na pupuntahan mo. Kapag Southeast Asia, dahil Southeast Asia siya, walang visa.
Ayun. Mm-mm. So kailangan passport talaga.
Passport lang talaga. Tapos free ka na mag-travel. Kaya nga pwede kang magtatluhang lugar Walang visa. Pag lumabas ka na doon, limbawa sa North ka pupunta, sa Asia, kahit Asia, no? Mm-mm. Or sa South Asia, except for India kasi may recent memorandum of agreement ang bansang India at saka bansang Pilipinas.
Mm-mm.
Na kung maiksian lang at saka official yung iyong biyahe, hindi mo na kailangan ng visa. Ayan. Tapos, magkano ang range ng mga visa ng bayad?
Hindi ko na matandaan.
Ang Taiwan, alam ko, nagre-range siya from 1-2 to 1-9. Depende kung urgent mong makuha ang visa.
Mahal din pala.
O hindi, oo. Pero, ang maganda doon, kapag nakatatlong biyahe ka ng sunod-sunod, o kaya nagbiyahe ka na sa Japan, sa US or sa Canada at natataka na ng visa yung passport mo, libre na ang visa. Oo. Oo. Ganun din sa Japan. Kapag nakapagbiyahe ka na sa kanila or official yung business mo, libre din ang visa.
Okay.
Yan. Kung South Korea naman, kung maiksi ang trip mo, maiksi lang, less than 60 days yata. Libre din.
Libre na.
Oo. So, marami naman mga lugar na libre ang visa. Ang usapan nga, ang kwento nga ni Mang Fred. Ay, hi Mang Fred. Siya yung sa Fred. HRDO natin, sa admin. Siya yung nagbibigay ng tip na ganyan . Na,
hi.
Oo. Na pagka pag magbabiyahe ka daw, tingnan mo kung yung country-to-country relationship.
Mm-mm.
Kung ang country-to-country relationship ay maganda, usually, mura, walang bayad ang visa.
Ayun.
Yes.
Dahil ka natutunan dyan.
Oo. Kaya kailangan, kailangan, planuhin mo na kasi ang biyahe mo. Kaya tayo merong ganitong programa ngayon. Nako, at dapat tayo nagtatawanan. Magtatrabaho na tayo, Jessica.
Ayan, bago tayo pumunta sa ating huling segment, mag-break po muna ulit tayo. Ito pa rin po ang Wise Pen. Dito po sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP o Kapisanan na mabroadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pahilig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang Lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
O anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Daddy, laro
tayo. Mamaya na, may gagawin pa ako.
Daddy, pwede po ba ako magpapit?
Mamaya na, may gagawin pa ako.
Dad, kailangan kita kakusapin ko mo sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy, at saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa hapagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. At ito na po ang huli nating segment.
Yes!
Sa tanghaling ito, ako pa rin po ang inyong kasama, ang kawais na si Jessica.
At ang inyong Tita Jo.
At kasama pa rin po natin ang ating
si Kadu.
Ayan.
Nako, ano ang tanong natin, Jessica,
ano
kanina?
Ano ulit yung tanong? Ayun, na-curious lang ako kasi nga, dahil syempre nagtatrabaho din siya.
Uh-oh.
Itatanong ko, gaano kadala sa isang taon siya nagta-travel? Tapos paano mo pinaghahandaan? Paano mo sinasabi sa trabaho mo na magta-travel?
Oo, magta-travel ka.
Kasi iwanan mo yung trabaho mo eh.
Sige. Kailangan mo ihanda yung...
Pera.
Yung pera. Siyempre, dapat yung pera.
Oh, pag-iipunan mo. Isang taon mong pag-iipunan yon.
Isang taon mong pag-iipunan yon. Halimbawa, nung punta akong Europa, isa kalahating taon kong pinag-ipunan yon.
Mm.
So, talagang kailangan marunong kang mag-budget talaga. So, ito lang, itong pera ko nakalaan sa...
Itong perang to, pang-Europa yan.
Pang-Europa.
Oo, kailangan nakatatak sa'yo yun. Walang gagalaw niyan, pera ko yan, pang-Europa ko yan. Yun. At the same time, syempre, dapat may credit card ka. Kasi malaking
tulong
yun. Eh,
paano kung wala credit card?
May mag-debit card ka na madaming laman.
Ayun. Mag-debit card.
Mag-debit card
so, pwede kang mo yung savings account mo. Hindi, yung savings account mo. Nandun, may laman yun. Para just in case, mag-emergency, meron ka pa rin i-withdraw.
Oo nga naman. Mm-hmm.
Kailangan mo rin ng insurance.
Insurance.
Insurance paglabas mo, kailangan mo. Ano man
although
mangyari
may mga
doon,
airlines na nag-insure, di ba?
Hindi, yung mismong nandun ka na, hindi yung sa airline.
Oo, meron naman mga banko no, for 150 pesos, insured ka na.
Mm-hmm.
Yan, yung mga ganyan. Kailangan mamili ka ng bangkong maganda, yung may ano sa international kasi baka mamaya malaking kaltas sa discharge. So, kailangan alam mo yan. Tapos, syempre, dapat dito pa lang, mag-Google ka na. Alam mo na kung saan ang pupuntahan mo, alam mo na kung paano pumunta doon, kung kailangan bumili ng train tickets, bumili ka ng tickets mo ahead.
Dapat alam ahead mo yung kultura, yung kultura nila doon.
Ano pa ba?
Ano pa? Ah, alamin mo.
Yung lingwahe nila.
I-search mo rin kung ano ang weather ng panahon na yon.
Oo nga. Parang alam mo kung ano yung
magdadala ka ba ng payong?
Yes.
Magdadala ka ba ng hat? Mm-hmm. Mga ganyan. So, yun. Nasa-search naman kung magkan, ano eh. Kung ano yung predicted na mga 14 days or next 2 weeks na weather. Sundin mo yun.
Oo.
Ayan. Para... alam mo din kung ano ay impake mong damit.
Oh, ayun, tag-init pala. Doon din sa mga dinala mo mga...
Oo, doon pang winter.
Giant, di ba?
Nakakaya. Hindi lang nakakaya, baka ma-heat stroke ka. Diba? O kaya ano,
sayo,
diba?
Sayo
mo pa eh. Nipis ng damit mo, freezing yung ano. Diba? O kaya basa-basa ka na ng ano, ng ulan.
Uh-oh.
Eh, predicted naman palang uulan. Tapos wala ka na lang payong, diba?
Iyak ako.
Hindi, diba? Kasi hindi tayo nag-search. O kaya imap mo na.
Tama.
Kasi minsan, yung gusto mong puntahan, ang dami siguro, mga 5, halimbawa. Tapos, paglapit-lapitin mo na yung mga lugar na medyo magkakalapit.
Uh-oh.
So, yan yung schedule mo for the day. Yung kabilang side, for the next day.
Mm,
otherwise, ang mangyayari sa'yo, pupunta ka dito, pupunta ka sa north, pupunta ka sa south, bumalik ka na naman ng north. Ay, patay tayo, mata tayo. Ubus ang pera mo nun. Ubus pa oras mo.
Tapos, so, yun nga yung sinasabi ko kanina yung couchsurfing.
Gamit
na gamit yun, actually, pag nasa ibang bansa ka.
Bansa.
Sa lahat
ng bansa.
Ayun, so kailangan ahead of, ano pa, malayo-layo pa, mga 6 months before ka pumunta doon. O kaya 3 months, pwede mo 1 month, depende sa availability ng bahay na pupuntahan mo.
Yun, isa yun, pinaplano mo na yun.
Maano mo na yun, o plano mo na.
Nako,
maganda
yan.
Or mag-isip-isip ka rin kung may mga kaklase ka bang nakatira doon sa bang bansang yun.
Kailangan talaga, importante mga Facebook friends.
Yes. Tama, Facebook friends ang importante. Kahit hindi mo siya ganong ka-close, pero pag alam niyang pupunta ka sa lugar niya, magiging close mo siya pagdating
mo doon. Kayo, sa totoo lang, di ba?
No choice. At saka, kasi kayo na magkasama.
Actually, doing them a favor kasi nalulungkot din sila eh. Gusto nila na news from home.
Yun.
Ayan. Ang ganda nun. Actually, yung anak ko naman, ang tip niya, halimbawa, alam mo na next year gusto mo magbiyahe, gusto mo pumunta ng Japan. Ngayon pa lang, binabantayan mo na yung mga presyo ng ano ng pamasahe ng air tickets. Pagbagsak ng presyo, bili ka na kagad.
Ayun, tagang kailangan mag-abang.
Kailangan mag-aabang ka na talaga. At saka predicted mo na March babiyahe ako. So ngayon pa lang inaano mo na 'yon. Hmm. Or sasabihin mo, end of the year next year. So 2016, end of 2016, predicted mo na pupunta ka doon. Magbabantay ka na ng presyo ng tickets. Tapos, babantayan mo na yung fluctuation. Tapos, kung may pattern na na-establish ka, oops, pagdating ng oras na yun, click ka na kagad. Oh, ganun ang ginagawa niya. Ang galing niya eh. Kaya nga sabi sa inviting mo eh. Ang galing niya sa ganun eh.
Importante din na may mga kaibigan kang addict lumabas o mag-travel. Kasi usually sila lang bibigay ng may murang pamasahe.
Magaling sila dyan. Ito,
kunin natin.
Alam nila kaagad eh.
Kaya may mga application naman, mobile application na magbibigay sila ng may murang pamasahe.
At huwag kalimutan ang mga sunscreen. Dahil pupunta ka sa outdoors eh. So, siguraduhin na mayroon kang enough. Oo, tapos well hydrated ka, kailangan lagi may tubig.
Dapat pagbalik mo ng Pilipinas, kilala ka pa rin ng mga
baka naging nognog ka na. Pero alam mo, sarap-sarap lumabas kasi bigla sabi ko nung the other day, pagtingin ko sa salamin, uy, bakit mukha ako naka-makeup? Kasi ang pula-pula ng bisgi mo. Tapos ang pula-pula ng labi mo, di ba?
Parang cute-cute mo.
O kaya nasa kainitan ka talaga ng araw, no? Tapos all day. Tapos hindi ka nagdala ng na sombrero. Masakit yun. Oo.
Saka importante travel light lang. Alam sa mga kababaihan, pero ako usually isang bag lang. Yun lang. Kasi pagka lumipat ka mo, airport to airport sa ibang bansa, minsan kasi pagka sumobra sa
bagay.
Meron silang parang ibang timbangan nila parang depende sa size ng bag mo.
Mm-mm.
So pag sumobra doon, pag hindi pumasok yung bag mo doon,
sorry
na lang.
Tsaka hindi lang yun. Kung gusto mong magbiyahe from one place to another, bigla ka nag-decide, ay, hindi dito. Mas maganda pala dito. Ang hirap nung hila-hila mo pagkabigat-bigat na. Maleta.
Tsaka isa pa, dahil pupunta ka ng ibang bansa, tagal-tagalan mo na. Halimbawa.
Nako, yun ang lesson ko ngayon.
Kasi kung mga tatlong araw lang, di mo...
Hindi mo siya ma-appreciate.
Kahit na dito sa Pilipinas, pag 3 days, nambitin pa rin.
Yun. Saka sayang yung pera mo pagka pumunta ka nun tatlong araw, tapos babalik ka.
Uwi ka na. Wala lang. Na.
At least mga, abutan mo ng mga 1 month, ganyan. 2 weeks, 1 month, usually ganyan.
Oo. Tapos may mga, halimbawa, inirefer ka. Yun nga lang, be ready na mag-host ka rin sa kanila. Kasi, kagaya nun sa anak kong isa, nirefer siya na isang friend. So, may host siya doon. Tapos, halos ilibre siya forever doon sa mga kung saan siyang pinupuntahan. So, nakapamasyal siya talaga ng husto dahil may host friend siya doon. Ang problema nga lang, nung dumating yung yung singilan, dumalaw din dito yung pamilya.
Ayan.
Siya, no, kami, naman. Pamilya naman namin ang nag-host. So, persado kami lahat. Hinatak niya kami lahat para mag-host doon sa pamilyang yon. Pero, nag-enjoy siya. At saka, nakamura siya ng gusto kasi ang pamasahe lang yung tumira siya doon sa Korean sa Korean family. Oh, so, di murang-mura talaga. Sagot talaga. May nakilala lang siyang friend na Koreano. Tapos sabi niya, sige, my friends can host you, etc., etc. Tapos finacilitate. Tapos the whole time na nagbiyahe sila nung kanyang anak, aba, biyahe-biyahe sila talaga. Yung host halos yung gumagastos ng lahat. Yan, nung singiling kami, di kami naman ang nag-host forever. balikan lang.
Ayun, at saka maganda rin subukan mo yung mga party nila.
Happy
ka.
Yolo ba to?
Mga ganyan, nandun ka na eh. Subukan mo na.
At saka meron mga cultural activities na libre. Meron mga ganun. Hanapin mo lang. At saka mag-inquire ka, huwag ka matakot. Mm-mm. Ayan. Diba mga kawais?
Ayan mga kawais. Ang dami ng tips and ideas sa pagta-travel.
Nako, ito na yung ano, final question. Ano ang mga tips mo para sa ating mga constant travelers or first-time travelers pala na mga nakikinig ngayon?
Para sa mga first-time travelers, siguro mas yung isip, mas buksan. Kasi pupunta ka sa ibang bansa, ibang kultura yon. Yes. Maaaring ang makita mong kultura, yung hindi mo ini-expect. Mm-mm. Maaaring magandang kultura para sa'yo, maaaring masamang kultura para sa'yo. Huwag kang manlait kung ano nakikita mo. Ayun. Dapat kailangan may respeto ka sa kultura nila at kung sino man sila. Kasi isipin mo, bisita ka lang doon. Turista ka doon.
Oo.
Yun. Nandun ka para mag-enjoy, ma-experience ang kultura ng ibang tao. At yun, mas mahalaga enjoy-enjoy lang. Ano? Enjoy-enjoy, huwag masyadong gumastos pag hindi kailangan.
Oo.
Magtipid-tipid din sa bahay, sa pagkain, ganyan. Mm-hmm. At saka travel light, yun lang.
Travel light.
Yun yung pinaka-importante. Ayun.
At makipag-usap sa mga strangers. Kasi hindi natin alam, matutulungan ka rin nila. Pag wala kang pupuntahang hotel, pwede kang tulungan lang istanghero.
Or pwedeng, ano, no, siya yung... magbigay sa iyo ng tip kung saan pinakamura, ganyan. Uh-oh. Kasi may experience sila. Ang kwidaw lang. Baka naman yung estrangherong yun, medyo, ano, no, na-in love naman sa iyo.
Madami din ganyan.
Ibang usapan yun at pag-aaralan natin yun sa susunod na episode ng Wise Pen.
Ayan, dahil next episode po ay usapang traveling.
Traveling pa rin sa...
traveling dito sa...
loob ng bansa.
Loob naman ng bansa.
Yes. Ayan. Saan ba tayo pupunta? At paano natin i-enjoy? No? Meron ba tayong... meron bang mga bago na pwede nating ma-explore sa loob ng ating bansa?
Oo.
Yes.
Malapit man o malayo.
Malayo. Okay. In the meantime...
ako pa ang inyong kawais na si Jessica.
At ang inyong Tita Jo...
at kami po ay magpapaalam.
Salamat ka doon.
Salamat po.
Paalam.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.